7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 31 Januari 2024, dibacakan oleh saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Syederalun dari Aceh Tamiang yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Syederalun, 3 korban meninggal dalam musibah kebakaran di Aceh Tamiang yang terdiri dari ibu beserta 2 balitanya ditemukan dalam kondisi saling berpelukan pada Senin sore. Jasad ketiga korban ditemukan saat tim pemadam kebakaran menyisir puing-puing kebakaran rumah korban di Kampung Sungai Kiruk 3, Serue, Aceh Tamiang. Saat ditemukan, kondisi ketiganya sudah sangat mengenaskan karena tertimpa dalam puing bangunan yang hangus terbakar. Para petugas yang terlibat dalam proses pemadaman rumah tersebut sangat sedih, bahkan ada yang sampai menitikkan air mata. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang, Iman Suheri, mengatakan awalnya petugas dan masyarakat yang terlibat dalam proses pemadaman mengira rumah dalam keadaan kosong. Hal ini disebabkan teriakan tetangga saat memanggil penghuni tidak mendapat sautan dari dalam rumah. Keberadaan ketiganya baru diketahui setelah warga mendengar suara letusan dari bawah puing-puing bangunan. Dugaan awal letusan itu berasal dari perut salah satu korban. Saat ditemukan, posisi ketiga korban saling berpelukan. Setelah dari Aceh Tamiang, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Indra Wijaya. Syederalun, MRV 20 tahun, warga Atuk Jawo, Banda Aceh, tega menghabisi nyawa rekan kerjanya, Fajarullah, di depan kios pangkas di Gampung Gla, Kecamatan Krung Barona Jaya, pada Senin 29 Januari dini hari, karena berawal dari sakit hati ditagih utang Rp80 juta. Korban mengalami 4 luka tusuk di bagian dada, leher, punggung, dan paha akibat ditikam benda tajam oleh pelaku. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dibawa oleh teman korban Bahir ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Kasareskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadilah Aditya Pratama mengatakan motif pelaku tega menghabisi nyawa Fajarullah lantaran sakit hati karena terus ditagih utang oleh korban, di mana korban dan pelaku sudah bekerja di toko ponsel tersebut hampir 2 tahun lamanya. Usut punya usut, saat membangun toko tersebut korban dan pelaku memiliki kesepakatan akan membagi hasil penjualan. Namun seiring berjalannya waktu, pelaku merasa tidak mendapatkan haknya dan berinisiatif mengambil uang kas toko sedikit demi sedikit tiap harinya. Hingga aksi itu sudah lama ia lakukan dan uang yang diambil pelaku mencapai Rp80 juta. Korban yang sudah mengetahui aksi pelaku kemudian meminta kepada MRV untuk mengembalikan uang tersebut sebab bulan depan ia berencana hendak melaksanakan pernikahan dengan kekasihnya. Sakit hati ditagih oleh korban, kemudian pelaku melancarkan rencana pembunuhan dengan mengintai pelaku sejak 1 jam sebelum peristiwa penikaman. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada pukul 3 dini hari, saat korban baru saja kembali dari kamar kecil tak jauh dari toko berkasel tempat korban dan pelaku bekerja. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Nagan Raya yang dilaporkan Rizwan. Syederalun, rumah milik Iswanda, warga Desa Lami, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, ludes terbakar Senin sore. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian diperkirakan mencapai Rp60 juta. Dampak dari kebakaran ini menyebabkan korban harus mengungsi. Selain rumah berkonstruksi kayu, kebakaran juga menghanguskan 1 unit sepeda motor. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Darul Makmur. Untuk pemadaman api, 1 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kapolsek Darul Makmur Ibtu Sibral Mulasi menyatakan setelah mendapat informasi kebakaran, pihaknya bersama personil langsung turun ke lokasi membantu pemadaman api. Pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang menghanguskan rumah korban. Setelah dari Nagan Raya, kita kembali ke Aceh Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Saudara Lun, jembatan gantung yang menghubungkan Kampung Alur Tani 2 Kecamatan Tamiang Hulu dengan Kampung Tebing Tinggi Kecamatan Tenggulun Aceh Tamiang putus pada Selasa dini hari. Kerusakan jembatan ini disebabkan tali seling jembatan putus hingga menyebabkan lantai jembatan yang terbuat dari papan terjun ke sungai. Datuk Penghulu Kampung Alur Tani 2, Sutiman, memastikan tak ada korban dalam insiden ini karena kerusakan itu terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Namun ia mengatakan dampak kerusakan ini cukup besar karena jembatan yang sudah berusia lebih dari 20 tahun itu merupakan jalur utama. Setiap harinya jembatan itu dilalui anak sekolah dan digunakan masyarakat mengangkut hasil perkebunan. Sutiman menduga kerusakan ini akibat faktor usia, sebab saat kejadian cuaca dalam kondisi baik. Ia berharap kerusakan jembatan ini segera diperbaiki agar dua kampung tidak terisolasi. Setelah dari Aceh Tamiang, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Subur Dani. Sederalun Polda Aceh mengerahkan sebanyak 1.408 personil untuk mendukung pengamanan tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilu 2024. Sebelum diberangkatkan ke Polres Jajaran Wilayah Tugas, para personil sudah menjalani pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun mental. Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Mantap Brata Selawah Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto menyebutkan, pengerahan personil Polda Aceh ini ke Polres untuk mendukung tugas pengamanan pada hari pemungutan suara. Para personil sudah dibagi untuk setiap Polres. Pembagian disesuaikan dengan kebutuhan wilayah hukum masing-masing Polres. Untuk diketahui, jumlah TPS pada pemilu 2024 di Provinsi Aceh sebanyak 16.046 TPS. TPS itu tersebar di 6.499 kampung atau desa, 290 kecamatan, dan 23 kabupaten kota. Sedangkan jumlah pemilih tetap di Provinsi Ujung Barat Indonesia ini sebanyak 3,742 juta lebih, terdiri dari 1,839 juta lebih laki-laki dan 1,902 juta lebih perempuan. Pemilu 2024 terdiri dari pemilihan anggota DPR RI dan DPD RI, serta pemilihan anggota DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota. Pemungutan suara pemilu legislatif dijadwalkan 14 Februari 2024. Pemungutan pemilu legislatif digelar serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden RI. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Timur yang dilaporkan Maulidi Alfata. Saudara Lun, Kedutaan Besar Bangladesh melakukan pendataan dan verifikasi terhadap warga Bangladesh di ID Sport Center Aceh Timur Selasa kemarin. Konsulat Diplomat Luar Negeri Indonesia Renaldo L.Y. Lolong mengatakan pendataan itu dilakukan untuk memastikan bahwa sebagian etnis Rohingya yang mendarat di Aceh adalah warga Bangladesh. Pihaknya hanya mendampingi Dubes Bangladesh untuk mendata dan verifikasi. Ia menyebutkan pendataan itu dilakukan langsung oleh Kedubes Bangladesh agar akurat berapa orang warga Bangladesh yang ditampung di ISC. Pendataan dan verifikasi nanti akan dikaji dan setelah semua selesai, warga Bangladesh akan segera dideportasi. Sementara itu, Kasih Intelijen Penindakan Kantor Imigrasi Langsa, Muhammad Haikal, mengatakan bahwa ada 37 orang yang diduga warga Bangladesh di ISC. Warga Bangladesh diberikan formulir untuk mengisi biodata dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Dubes Bangladesh.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar pra-peradilan ex-Wamenkumham Edi Haritz dikabulkan, status tersangka dinyatakan tidak sah. Sederalun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Sharif Haris atau Edi Haritz. Putusan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal Estiono di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin. Gugatan diajukan lantaran Edi tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim juga menilai penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. KPK sebelumnya menetapkan Edi Haritz sebagai tersangka karena mantan Wamenkumham itu diduga menerima uang sebesar 8 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan. Edi disebut membantu Helmut ketika hasil rapat umum pemegang saham PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum. Selain mantan Wamenkumham dan Helmut Hermawan, asisten pribadi Edi Haris, Yogi Ari Rukmana, dan seorang pengacara Yosi Andika Mulyadi juga menjadi tersangka. Saudara Lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Hamas bersumpah balaskan pembunuhan Israel atas 3 warga Palestina di rumah sakit Ibnu Sina Jenin. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara Lun, Hamas menegaskan mereka tidak akan membiarkan kejahatan pasukan Israel tanpa pembalasan setelah 3 pemuda Palestina tewas dalam serangan pasukan khusus Israel di rumah sakit Ibnu Sina di kota Jenin, tepi barat. Hamas menyebut pembunuhan tersebut sebagai lanjutan dari kejahatan pendudukan terhadap rakyat Palestina di Gaza hingga Jenin. Hamas menyoroti bahwa salah satu korban pembunuhan dalam kondisi terluka dan sedang tergeletak di tempat tidur ketika dibunuh, seperti dilaporkan Al Jazeera. Dari 3 korban, Hamas mengonfirmasi 1 di antaranya adalah anggota mereka, sementara yang lainnya adalah anggota batalion Jenin. Korban ketiga juga merupakan seorang pejuang Palestina. Pada Selasa dini hari, militer Israel mengumumkan pasukan khusus mereka melakukan penetrasi ke rumah sakit Ibnu Sina di kota utara Jenin, membunuh 3 pria yang salah satunya diidentifikasi oleh Hamas sebagai anggota kelompok mereka. Unit pasukan khusus Israel menyusup ke rumah sakit Ibnu Sina pada malam hari dengan menyamar sebagai dokter, perawat, ibu-ibu berjilbab, lelaki gendut menggunakan kursi roda, dan warga sipil. Mereka menembak mati 3 pria saat mereka sedang tidur dan mereka ditembak mati tanpa perlawanan sama sekali. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 31 Januari 2024. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.